Азаматтык радиосу Силе. Бүгүн 14 май атна кечкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Социалдык проблемалар хал этилмеген элде зур чыгымдар менен 9 майда кебек тантаналар уздырганча, аны хатир күнү буларак белгилерге керекти. Шалладагы милләтпервер Фаик Тожиев анын менен эңгеме иштербиз. Башкортстанда балык булмаган кызлар арасында бала табуучулар арткан. Түркияның Анкара шәһәре Түрксой штаб фатирында Койым Насыриға багышланған симпозиум уздыра. Койым Насыриға багышлап, Қазанда да узған чарабыз таныштырабыз. Тапшыру азағында Азатлық архивындағы язма Америка татарларына багышланашақ. Бұлар барысы да азатлықта сыңғы хәбәрлерден соң. Сыңғы хәбәрлер белән Наиф Ахмал таныштыра.
Азатлықта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Украина Югары Радасы Кырым башкаласы Ок Мәшит һава аланына Аметхан Султан исемен бергә карар итте. Аметхан Султан 2-нче дөнья сугышындагы батырлыклары өчен 2 мәртәбә Советлар Берлеге каһарманы исемен алган очучы сынаучы. Украина парламенты карарына күрә, хәзер бу һава аланы Аметхан Султан исемендәге Ок Мәшит халыкара һава аланы дип аталачак. Элегрәк Кырым татарлар әлеге һава аланына Аметхан Султан исемен бирүне сорап күп тапкыр мөрәҗәгать иткән, әмма аларның үтенече кире кагылган иде. 13 майда Кырымдагы Украин мәдәни үзәге дә Кырым хөкүмәтенә һәм дәүләт шурасына, шулай ук Русия хөкүмәтенә шундый тәкъдим белән ачык хат чыгарды. 15-17 май көннәрендә Казанда 3-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумы узачак. Анда 600-дән артык кеше катнашуы көтелә. Интертат.ру сәхифәсе хәбәр итүенчә, быелгы программа күбрәк үзара фикер алышуга корыла. 16 майда Камал театры бинасында узачак пленар утырышта, шулай ук Татарстанның Фәннәр академиясендә узачак очрашулар барышында 30-дан артык кеше чыгыш ясарга теләк белдергән. Кунаклар Орча төбәгендәге уку йортларында булачак, шулай ук шагыйр Габдулла Тукай изләре буйлап сәяхәт оештырыла. 17-20 май көннәрендә Петербурда Бигиев укулар дип исемләнгән 2-нче халыкара фәнни белем бирү конференциясе уздырыла. Бу хакта Русия мөселманнары диния нәзарәте хәбәр итә. Быелгы чара 21-нче гасырда мөселман фикере, традицияләр һәм яңарыш бердәмлеге дип атала. Конференциядә Русия мөселманнары диния нәзарәте һәм Русия мөфтиләр шурасы рәисе, мөфти Рауил Ғәйнетдин, мөселман галимнәре халыкара берлеге баш саркатибе, Али Мөхетдин Әл-Карадагый, Дәүләт Эрмитажы музей җитәкчесе Михаил Петровский, Европаның зур мөселман оешмалары башлыклары катнашуы көтелә. Киләсе атна ахырында Мәскәүдә беренче мобиль мәчет эшли башлый. Машинага тагыла торган тәгәрмәчле кечкенә мәчетләрне элегрәк Халал Гайд әсбабын ясаган Казандагы бер ширкәт җитештерә. Бу мәчеттә кечкенә тәһәрәтханә һәм намаз кылу бүлмәсе бар. Шулай ук ризык сатып алу мөмкинлеге дә булачак. 2 миллионлап мөселман яшәгән Мәскәүдә бары 4 кенә мәчет булу сәбәпле мәчетләр бик нык җитешми. Мобиль мәчетләр бу проблеманы чишергә ярдәм итә ала диелә. Теләгән урынга мәчетне бер көн алдан интернет аша чакырту кирәк булачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә җиңүнең 70 еллыгына багышланган чаралар кемнедер сакландырды, кемнедер шомландырды. Социаль проблемалар хәл ителмәгән илдә зур чыгымнар белән мондый тантаналар уздырганчы, аны хәтер көне буларак билгеләргә кирәк ди шалдагы милләтпервер Фаик Тожиев. Аның белән чалда хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште.
Мин бу датаны хәтер көне итеп Bu soğuş neticesinde ömürlerini doğalıkkan, felak bulan kişilerine işke alıp kıniti bir kere kere gidildi sanayım. Bu kadar tantana gitmiş o ülkenden sın, onun eli kütmeler absurdu, kinliğe yatıp bitmeyi. Mesela tarikat kuşlasak, bütün dünya, ikinci bütün dünya soğuşu Birinci 1939 yılının 1. sentyabrında başlanan Germaniya Polşa teritoriyasına krallık işler bilen berip girgen iki adnadan sonra onlara karşı Sovyetler Sayın Başkanları Polşa'ya girgen şunun böyle başlanan Kızgınlığa karşı şunun neticesinde Polşa devleti yukka çıkan Brest şehrinde iki agresör tantanalı şarası oluşturuyorum. 20 geçeğinde şu agresör Germaniye Sayın Arsayız teritorisine berip gelen ama bunu İki sayıs dinleyen meşveyi soğuşup getirin. Terli tarihçiler, terli çağlanta. Şu vakitte bu soğuş elbette bir küp kişini harap etti, küp kişi kırıldı. Bizim sayıda sayısı en küp kişisi yuvalıttı. Bunu beyrem deyip, eydik benim eti 1941 yılında Moskova için varlığa soğuşlarda o kalak olan iyi emeğim üç bala bile yetim balalar bile kalıp aç yalangaç balalar üstüne kalan bunun nindi tantanası var idi bir gün şunu ütkerinin şu yukut bile üçgen balalar o elbette tesisiz kalmalıdır şunlara göre hatır kenitte ütkerin turunda kabatlar eğitim hansı nigizler olur idi çünkü bir kayıpsız kişiler küp kırıldı.
Bana Faik Efendi şuşu Jengu paratlarını ızdırıyor Moskova'daki Jengu tantanaları on ayından aynı kabir matbukat çaraları dünya kule matbukat çaraları da deyip eğittik. Bana şuşu Rusya'nın kural bilen oynağı, kuralın kursatı maksatı bilen de üstlerde deyip gen sözler eğitildi.
Andı sizler eğitilgen iken bu fikrimle gelişmişe bulunuyor. Çünkü bunda o maksus kursatılıp tırdı. İntervyularda da, çıkışlarda da, anı uyuşturuda da kral kursatı yanav korkutup avtoritetka erişim gibi görünüşler. Şu vakitte bir absurd. Her bir ele o vakitte hem bugünge Rusya flagı. Birinciden Rusya flagı bu soğuşta Власовчылар янында булган. Менә бу бүген Русия флагы астында Власовчылар сугышкан. Ничек тә ки килеп чыга алар да бәйрәм итәк ве бу күп үзәр каршылык. Аннан соң бүген икендә бер кимдә Россиягә яна мәгълүм сырапта куркытып тору максатында яңа коралларын күрсәтте. Аннан шундый тунда үткәрү Kripista utrgan soğuşlar şükürle. Nifiktir bugünkü vaziyette yatı bit bir kibik de var ya.
Çünkü bizler buna iktisadi kıyındıklar barışında da milyardlagan sumlar, çıkımlar gitti şekilde şu bayramga.
Bu mında bayramlar nifiktir sosyal meseleler, problemler halit ve karaganda mında çaralarga istinlik verirler bu şeyde. Bu bırıngı tradisyon. Halk aç olsa da kış kursatıyor, kral kursatıyor, yanav o elbette geliyor. O tradisyeden küresin ayrılıp bulmayacağız yine. Bunun için de bir küp terbiye üstünde işler gerekir. Ama terbiyeçiler kim? Bunda siyasi istibleşment diyeyimdi. Şöyle Şundi nimlen yönelikte fikirliyken Mehmet Türk'ü kızgınç bildirgeye kala.
Bana Faik Efendi siz indi alda etip gittiniz. Bana şuşu Jengu günü deyip tügül 9. mayına hatır günü etip uzdırırga gerek diyen fikiriniz var sizden. Bana bu indi hatır günü olarak Tatar halkı için gene hatır günü bulsun mu? Ya ki indi bütün Rusya halkı için mi?
Rusya halkı içinde hatır kilo olarak değil, Tatar halkı için birerek de çünkü Tatarlar çalıştırmaca kübrek de kırılgan bu soğuşta. Anın sebebi var, komandirler Tatarların bir jellep tırmalarlar. Umumen, niçiktir o şundi matbuatta da çıktı anti fikirler, sıvrılar da var. Şunlara göre Tatar halkı üzümce anı hatır kilo uzdasın. Rusya'da Üzünce, lakin bu kadar zor tüyümler çıkarıp, kral kuşatıp, balalarını herbi giyimlerine giyindirip, tanıkları üstüne mindirip, bizim meydanda, Ves Pasiolu'nda meydanda bronin transportörler tıra. Şanlı'da birkaç anda bronin transportör çıkarmaganlar, soğuş bulmagan. O bizim Şanlı'nı bize tıratırgan nersen tüyüyel. Şunlara göre, Hatır kenedi ülkelerine deyip bütün Rusya bile bu inşa. Tilegen, mine bu Elekkege Sovetler Sovyetler'den kırgen yakın tiredeki devletler yüzlerini çözdürsünler. Onlar da bu sonuçta kadınlarda. Eydik Ukrayna yüzün çözdürdü. Biten Kazakistan yüzün çözdürdü. Kabinkin Tilegen çarptı. Şunlara göre, bunda bir nindide tantana, nindidir şartlık. O devlet ne saklap kalı Bulgar, niçe, ellik birinci yıllarda anı münasal ütkeri belki maksatka yaraşılar Bulgar'dır. Hazir dikmişim uzgaç, hatırkeni bulu anın mantık katolik ile. Eğer de akşamar iken bunda zor, mevnesiz tantanalı ütkeri ge, eli girlenmegen, bir kim bilmeyen suçlarını yerden kazıp alıp kişiye yerlenge tutarsa yılanı. Soğur fayt dediğimi, suç bitmeyen deyip sanala eğer de bütün suç, bütün ülkenler de kümeli bitmeyen misal.
Şalıdağın milletperver Faik Tajiyev ile haberçimiz Gafiullah Aziz silaştı. Elgi video yazmanı bizden internet sahifemizde de kuralasız. Adresimiz ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu.
Siz Azadlık Radyosunu tanıyorsunuz. Başkırstan'da eşkişilik sebeple türlü xavfli xallar ortu. Dağın bir problem bulup, balık bulmağın kızlar arasında balığa uzuşların ortuğu. 14 yaşlı kızlar arasında da balığa uzuşlar var. Bələbəydə Altın Tırbə Milli Teatrlar Festivali başlandı. Başta Ufa'da haberçimiz Beytullah Fatxulun Ufa'da açılgan havaalanı turunda sili.
Bugün Üfü Xalqara Aeroportunun yanı terminalı rəsmi asıldı. Oşuğa arnalgan tantanalı sarala Rəsəy Transport Ministri Maksim Sokolov qatnaşdı. Максим Соколовтың Башқортостанға сәфәре 2 күнге созылды. Халықара терминалды асудан тыш ул иртәгә Өфеле ШОС дәүләтләренең транспорт министрлары кеңәшмәһендә катнаша. Өфе аэропорты ШОС БРИКС саммитларына әзерлек барышында төзекләндерелде, балыштарыгә 1 миллиард 600 миллион сум тотынылды. Халықара граждандар авиациясының Е2 категорияһына яуап бирә. Терминалдарды киңәйтү һәм аэродромды модернизациялау Өфе аэропортына Рәсәйдә төп халыкара пунктларның береһенә әверелергә мөмкинлек бирәсәк. Хәзер ул Европа талаптарына яуап бирерлек хәлдә сәгатенә 700 юлсыны хезмәтләндерә. Икенче осош ултыру хадаты сафка инде. Тимәк, халыкара рейстарда хезмәтләндерү куәтенә ия. Әлегә Мәскәү аша сәяхәт итүсе юлсылар агымын үзенә күсерә аласак дип исәпләй белгестәр. Максим Соколов катнашлыгындагы икенче сарага килгәндә, унда катнашучылар ШОС составындагы һәм күзәтүче булган 17 дәүләтнең делегацияләре ла Өфөгә бүген килеп итте. Улар да аэропортта асуда катнашты. Иртәгәгә тәгаенләнгән кәңәшмәләр ШОС илләренең дөйем транспорт тармагын булдыру мәсьәләһе тикшереләсәк. Башкортстан парламентында депутатлар һаны берәүгә кәмене. Хазына халымдар инвестиция сәясәте һәм төбәкләр үтеше буенча комитет агзаһы Константин Чистяков үтеләге менән вакытыннан алда мандатынан баш тартты. Ул Бердәм Рәсәй фирқаһы исемлеге буенча бер мандатлы илленсе туймазы округынан һайланғайны. Һуңғы вакыткаса оның баш нефть системаһында эшләүе мәгълүм, депутаттың мандаттан баш тарту сәбәпләре хәбәр ителмәй. Республиканың тәфтиш органдары эскелек арқаһында фажигалар сәбәпләрен аныклай. Башкортстан биләмәләрендә ошондай хәлләр яшайды. Яңарак Карел районында 64 яшьлек пенсионер 22 яшьлек улын күкрәгенә бысаккадап үлтерде. Барлык халык еңүдең 70 еллыгын билдәләгән көндә Ишенбай районында 62 яшьлек әсәһе 30 яшьлек улын сәнсә. Бер кайдала эшләмәгән әсәһенең пенсия акчасын яшәгән улы һәлак була. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы яҙғылығын Башҡортостан йылғалары буйлап кәмәләрдә сәйәхәт итергә яратҡан туристарҙы иғтибарлы булырға саҡыра. Ситтән килгәндәр тау йылғаларының холҡон беле бөтмәй. Хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәмә арҡаһында уларҙа фажиғәләр йыл һайын ҡабатланып тора. Яңыраҡ Белорет районы Айғыр станцияһы янында Таллеттидан килгән 78 йәшлек турист байдарҡала йөҙгәндә кесе Иңер йылғаһында батты. Оңғарақ үфінен ене бір кіші ұшу ғырында әләк болды. Башқұртыстанда бала құқықтары бойынса уәкіл Милана Скарабагатова дәулет елішы құрылтайдың хаулық хақлау социал сәйесет әм ветерандар іштері бойынса комитеті ұлтырышында бәліқ болмаған қыздардың балаға ұдуын иткерту бойынса республика программаған қабул етерге кәрәкілігін көтәріп шықты. Оның үлдәрінсә республикала бәліқ болмаған қыздардың балаға ұдуы сұрақтары ғынғы үс елді 2 тапырға артқан. Балдыр олардың ханы 632-ге еткен, шулардың 447-і әсә болған, үсәуіне ихе 14 яшта толмаған болған. Балалар хоқтарны бойынса вәкіл әйтуінсә, тап ошы қафала хандары бұл юнәлішті 7 ескерту саралары кәрәклігіне ишаралай. Хуңғы хәл бойынса 21 яшлік боласақ атай кішіні хүкімге тарттырыға иыналар. Былтыр күзден 14 яшлік қыз онан ауырға қалған, тәфтиш башланғас олар АПК органдарының фатихаһын алып үйләнішкен. Белебейді Алтын Терме Төбәк ара Милли театрлар фестивалі өтті. Халық театрлар еңінде республика район қалаларында хайлап алу этабында еңу яулаған халық коллективтары һәм башқа төбәктерден ең яхшы тұрып палар қатнаша. Конкурсты ойыштырусы республиканың халық ижады үдегі білгесі Тәнзилә Қалмыр дінәмінен ошо турала әңгәме.
Милли театрлардың Алтын Терме фестивалі быйылғы елда 8-ші тапқыр ұлғарыла, 98-ші елден алып ұлғарыла, 3 елға бір тапқыр, һәм быйылғы елда Бәлебай қалаһында ұлғарыла бекенде. Бұл Бәлебай қалаһы өткен фестивальде гран-при яуланы, һәм біздің положение бойынша кем гран-при яулаған шу театр коллективі өзінің ерлігінде ошо фестивальді дауам етіп өткере. Быйылғы елда біздің 15 халық театрлары қатнаша, олар арасында Силәбе, Курган, Хамар өлкәләреннән келген театрларның коллективтарының ішіндә қарайсақбыз. Бұл коллективтар барығыла жюри тарафы, комиссия тарафынан қаралып, олар 126 театрда қарағандан соң Башқұртстанның 12 халық театры хайлап алынды инде. Ошо 15 театр арасынан біз гран-приді хайлайбыз, бірінші, екінші орындар билдәләйбез инде.
Ә менә 15 театрдың 12-е Башқұртстандыкы кайһы райондар қалалары бар?
Түрлі райондар қалалар бар, әлбетте. Бишбулек, Учалы, Яңауыл, Кыйгы.
Театрлардың конкурсқа қойған спектакльдері, репертуар деп әйтейік, оларға келгенде нендей ерек тематикаға үстінлік берәләр быйыл?
Быйыл Ғазиз Ватан Егеуінің 70 жылдығына арналған. Ашылай да ол теманы ғана қойғанда тұтманық, әм башқа темаларды алдық. Сөнкі коллективтар өздерінің халық есімін арасылау үшін түрлі репертуарға, түрлі темаларға бағышлаған еме спектакльдерін. Мәселен, Шекспирдің Гамлеті бар, шулай оқы еш драматургтарының әсерлері бар, шулай оқы Мұстай Кәрім де бар, Башқұртстан драматургтарының әсерлері бар. Һәм шикел драматургтарының әсәрләре дә бар.
Тимәк, бұл фестивальдә халык исемен йөрткән театрлар катнаша.
Бұл фестивальдә бары тик халык исемен йөрткән театрлар катнаша. Бары тик уларның эшләрен карайбыз һәм уларның иң яхшы дип аналганына бездә 126 халык театрының 12-е һайлап алдык һәм улардан тыш бик күп театрларда бул фестивальдә лайыклы катнашырга мөмкинчелекләре бар һәм уларга барыгына алабыз диплом тапшырасак барында индер булмай битинде. Быйылгы елда халык театрлары бик матур әзерләнгәндәр һәм һәр береһе үзенең халык исемен арыслау өчен бик зур күп көч салганнар. Режиссура ягынан да, сценография ягынан да, һәм шулай ук актер осталыклары ягынан да. Ошо театрлар рәтеннән бер тагыла халык исемен бирү өчен дә карап битинде эшләрен. 16 театр быйылгы елда халык театры исеменә лаек театрлар бар. Мына шулай итеп безнең халык театрлары исәбе быелгы елда да артып тора.
Димәк, бул фестивальдә катнашалар халык театрлары, ә менә ошо театр исемен бирү өчен аларның кайдан һайлап алаһыгыз?
Фестиваль бит бүгенге көндә генә башланмай, февральдан алып апрельгә тиклем һайлап алу туры үткәрелә. Бул һайлап алу турында беренче әгәр дә һәр бер халык театры үзенең исемен раслаһа, икенчесе ошо фестивальгә, Йомгаклау фестивалына хайлап алу туры булса, өченчесе без һич шикһез авылларда, калаларда, райондарда булган халык исемен йөртмәгән үлешмәкәр коллективтарга ошо югары исемде бирү өчен дә карайбыз.
Бұл үсәүһөт?
Үсәүһө сақырылған, олар үзәрін теләктәрі мүлән келіп, ошы біздің конкурста қатнашылар, біз енді айлап алдық, а олар түбәк ара милли театрға, фестивалінде қатнашырға деген теләк білдіріп келділер, біз оларға бет енді бала жиынларды ібәрәбіз. Не конкурсы түгіл, олар да бүгінгі күнде конкурста қатнашалар, оларға ла орын бірәбіз. Олардың арасынан да бәлкі гран-при яуласы болырға мүмкін, еш шикет. Біз барығында бір тегіз конкурс формағында қорайы сақпыз.
Республика халық жады өздегі білгесі Тәнзілі Қалмардина бәлебейді өткен Алтын Түрмі Түбәк ара милли театры фестивалі тұрағында ұшыларды хүйләне. Халық театрларының Алтын Түрмі конкурсы Башқұртыстанда үс жылға бір ұзғарыла, бұйылғы фестивалің өсілері ертеге иғлан етілесек. Бәйтула Фәтқұлин, Азатлық радиоғы, Үфі.
Азатлық радиосы.
Әхәзір Азатлық архивынан язма тыңларға шақырабыз, құрметті тыңдаушылар. Ол Татарстаннан шеттегі татарларға бағышланы, айырым алғанда Америка татарларына. Язманы Мәскеудегі хәбәршібіз Нәсифе Кәрімова әзірледі.
Татарстаннан шетте яшәүче татарлар белән очрашкан вакытта, беренче чиратта аларның ни дәрәҗәдә татарча мөкәммәл сөйләшүләре гаҗәпкә калдыра. Татарча гына түгел, алар үзләре яшәгән илнең телендә бик яхшы беләләр. Америка татарлары белән очрашкан вакытта, анда яшәүче милләттәшләрнең татарча яхшы белүләре күңелгә сарымай булып ятты. Әлбәттә, аларның күбесе Татарстан я булмаса Башкортстанда түгел, башка чит илләрдә туып үскән. Күпләренең туган җирләре Кытай, Түркия булуга карамастан, алар телләрен дә, халкыбызның моңнарын да онытмаганнар. Америкада татар оешмасы 80 ел элек барлыкка килгән. Быел аларның бу юбилеен билгеләп Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үзенең рәхмәт хатында һәм Америка татар ассоциациясе җитәкчесе Сәйдә ханым Хаҗигә һәм аның әнисе оешманың элекке җитәкчесе Урқия ханымга Казанның 1000 еллыгына багышланган медальдә юллаган. Бу хакта Сәйдә ханым Хаҗи булай дип сөйләде.
Миңа телефон ача, имеш Сәйдә ханым Шәмеев сезгә бер тәбрик ибәргән, исәнгә медаль, ике медаль, ён берсе сезгә, берсе әниегезгә, сезгә тапшырырга дип. Сезгә бу медальларны так әни белән икебезгә берәрне бирделәр. Әйе, Казанның 1000 еллыгына багышланган
так бирделәр.
Бик зур рәхмәтләр, мондагы татарларны алып барган өчен, танытган өчен, татар телегезне белгән өчен. Шәмеевтан китергәннәр бик матур хат, анысынга укырбыз. 80-нче елыбызны котлыйды. Апрельдә котладык, зур бал эшләдек. Бөтен халык бер 200-гә якын татарлар килделәр.
Сәйдә ханымның әйтүенә караганда, Нью-Йорктагы татар оешмасы елына 14-15 тапкыр очраша. Алар барлык дини бәйрәмнәрне дә, шулай ук Американың үз бәйрәмнәрен дә билгелиләр. Аларда әтиләр, әниләр көне дигән бәйрәмнәр бар. Елдан-елга сабан туйлары да уздырылып тора. Сәйдә ханымның әйтүенә караганда, алар яшьләр белән аерым очрашалар. Тумышы белән Башкортстанның Шакмагыш авылыннан булган, сугыштан соң туган якларына бер генә тапкырда әйләнеп кайтмаган Мәҗит абый, Нью-Йорк татар оешмасын беренче булып оештыручыларны, хәтта заманында Казанда яшәгән Габдулла Тукайның үзе белән таныш булган кешеләр белән очрашуында сөйләде.
Бу оешмада мин 51-нче елның октябрендә кирдем. Бу оешманың кануны буенча 2-нче якшәмбе җыелады. Мин килгәндә монда күп булса 10 кеше бар иде агзалар. Иске бу оешманы оештырганларны һәммәсен таныйдыр идем. Фәкать мин генә танымыйм. Хәйрулла Инекеевне ул инде хат булган. Бу чагында тигенең өенә, моның өенә барып изен аладыр идем. Бу чагында әйтәм, айлык, агзалык 50 сент иде. Мин үзем уфадан байтканым юк. Мин изминник родины. Безне фронтка ибәрделәр, плин төшмәскә. Ә мин плин төштем. Плин төштем изминник родины саналасын. Минем өчен закон алсын бакындыр әле бердә. Кән елда улым барып килде, үземнең туган авылыма. Күчләрен генә беләсездер. Тагын бер 20 шакырым читтәрәк. Шакмагыш дигән җирдә. Сугыш беткәчтен җиңел түгел иде. Әйтсәм әйтим, меңләгән татарлар бар иде. Берсе бер юк. Кая булганнар? Меңләгән татарлар иде. Татарларның бар иде. Пленни лагерьларда гил татарларына. Меңләгән. Шунда сорадым мин үзебезнең күрше ауылдарым. Сугур биткәчтен мәҗбүри узаттылар бит миллионлап халыкны шунда ләккәннәр. Ул инде хәзер әйтсәм әйтәм, илланна котылып калдык, шу беренче акче мәҗбүри кинап-кинап йөргән чагында. Инде без инде пенсиядәмен, артык эш битте. Җитәләр урак урылган, көлтә куелган безнең эш биткән. Ятабыз, хәзер инде Аллага шөкер.
Ишрашу, бәйрәмнәрдә читтән артистлар чакыру юк. Катнашучылар үзләре җырлыйлар, бийләр, шигырьләр сөйләләр, үзләре язалар да. Кишәләр Кытайның Харбин шәһәрендә туып үскән Рауль һәм Асия Агилардан башка үтми дә торгандыр. Чөнки Асия ханым фортепианода матур итеп уйный да, һәм үзе матур итеп җырлый да. Хәтта Казаннан Рөстәм Яхинның үз куллары белән язган «Минем берничә җырымны инглиз телендә яздыра алмассызмы икән» дигән хатын да күрсәтте миңа Асия ханым. Һәм ул Рөстәм Яхинның «Киек казлар», «Ак җилкән» дигән ике җырын татарча һәм инглиз телләрендә башкарып, компакт дискта чыгарган. Очрашу кичәсендә ул Рим Хасановның «Әнинең күзләре, әтинең сүзләре» дигән җырын башкарды.
Бу җырның исеме «Әнинең күзләре, әтинең сүзләре» Рим Хасанов музыкасы.
Да, Рөстәм Яхинның «Киек казлар» җырын инглиз телендәге яңгырашын Асия ханым Аги башкаруында тыңлый гале.
As winter winds set cold upon their wings, and they set off to search warmer climes. Wild geese may go, but friends, old friends as we, come one by one for warm company.
Бүгенге көндә Нью-Йорк татар оешмасында 350-дән артык әгъза бар. Бу оешмага Нью-Йоркның читендә мөселман зираты өчен берничә гектар урында бүлеп бирелгән. Азатлык радиосының элекке директоры Фәрит Агиның әтисе Умрулла ага һәм әнисе Шәмсенур апаның да соңгы тукталышы шушы татар зиратында. Прагада яшәгән бер татар апасы Чехияда татар зираты барлыгын белгәч, алайса биредә яшәргә була икән дигән сүзләре дә искә төште. Димәк, татар халкы туганда да, яшәгәндә дә, инде мәңгелек йортка киткәндә дә барлык эшләрне үз гореф-гадәте, үз дине нигезендә башкаруны мәхкүл күрә. Шулай итеп сез Америкада яшәүче татарлар тормышы хакында кайбер мәгълүматларны тыңладыгыз. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшереп узабыз, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.